Steinunn Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, ég vil byrja á að þakka háttvirtum þingmanni Katrínu Júlíusdóttir fyrir hennar ræðu og mér langar að byrja þetta andsvar mitt á að taka undir nokkur atriði sem að komi fram í hennar ræðu. Fyrst að það sé engin pólitískur þungi með þessu frumvarpi og skorturinn á umræðu hér í þingsal þarf að segja að þingmenn háttvirtir úr meirihlutaflokkunum að þeir taki til máls. Jú, það er undantekningin af einum sem hefur gert það en fjarvera þeirra er hrópandi. Þeir hlusta ekki einu sinni á umræðina að því er virðist og ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni. Ég hef áhyggjur af því að svo fari einhver svona hrossakaup af stað það og jú, leifum þessu máli að fara í gegn þó svo við höfum ekki kynnt okkur það. Þetta er greinlega eitthvað bara sem stjórnarandstaðan er alveg brjáluð á móti. Þannig að ég held að það sé full ástæð til þess að hafa áhyggjur af því þó svo ég voni svo sannarlega að svo verði ekki. Og hins vegar vil ég taka undir það að ég er sammála því sem háttvirtur þingmaður sagði að hér sé eðlisbreytingu á málinu að ræða en ekki formbreytingu eins og látið er í veðri vaka. En mjög langar að spyrja háttvirtan þingmaður út í það sem að hefur aðeins verið nefnt hér í umræðinni fyrir í dag. Og það varðar flutningsskyldu ráðuneytisins versus fagþekkinguna og kemur þá inn á það sem háttvirtu þingmaður sagði að þróunar samvinna sé ekki eins og hver annar málaflokkur. Að hverjum yrði það til hagsbóta ef að flutningsskylda ráðuneytisins yrði tekin upp í þessu máli? Er það fátækum almenningi í þróunarlöndum til hagsbóta? Eða er það ráðuneytis samstörfum sem eru jafnvel að byggja upp karriér til hagsbóta?
Þá svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður